ذکر دے شو چھ نبی علیہ الصلات والسلام کلد نبوت دے ملاوی دو نفس دیمان دے توحید مسئلہ بیان کا نہ تمام دے مکی خلق دے نبی علیہ السلام بالمقابل درے دل اوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین دا گن خدایان ختمو لواڑی اوی چیزی طول پزیبان زموار معبود اغا صرف او صرف یو اللہ رب العزت دے او دے دل مسئلی دیمان دے وجن دے نبی علیہ السلام دے مجلس مبارکن لالل او کشران تیمو چور سرکی نیما آگے یہ بھی چدا خبر ہمیں پر استنی دن کی اوری دلی ملی داد نسوارا دینو دا زمین دا مشران دا قریش دین اپائے کہ خدا خبر نوی اس دی آیات کریمہ کے دعوی یوبل اعتراض ذکر کئی اونزل علیہ الذکر آیا را نازل کڑی شوی دا پدبان وحی من بیننا پمن زمونگا کی منگا دور لیلی سردارانی دور لیلی مشریع و اقتدار زمون لاس کے دے دمر زمون قوت و مالداری دا نو پمنگا بان وحی ننازل دا او پدی نازل شوا اونزل علیہ الذکر آیا را نازل کڑی شوی دا پدبان وحی من بیننا پمن زمونگا کی بل ہم فی شکن بلکہ دی پشت کی دی من ذکری دی ذکر زمانہ بل ہم بلکہ دی فی شکن پشت کی دی من ذکری دی ذکر زمانہ یعنی دی وہی زمانہ بل لما یذوقو عذاب بلکہ تروسہ پوری دی سکل ندی عذاب زمان دی خبرین انکار کولو چلیلی سرداران او مشران من گئیو او وحی پا نبی علیہ السلام علی رالا یعنی من دے حق داریو من دے لائق و قابلیو لکہ گرہ تاثر تو سورہ زخرف کرا روان دی چہ دائی دے خبرین انکار کولو دے خبرین انکار کولو چہ دا وحی علی پا نبی علیہ السلام نازل شوئے آیات یو درشم گو رئی بیشتم پارکی سورہ زخرف رازی وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالو اولی دی کافرو لولا نزل اولی را نازل نکلشو هذا القرآن دا قرآن پاک على رجل فيوصل بانه من القريتين دي دو حارننا چمك مكرما وطائف دي نو دا قرآن اولن نازل دو عظيم فيولي سلباني فدي دوار حارن كلول سرداران دي نجنبی علیہ السلام چیو یتیم معشوم و علیشو مال و دولت ورسر نشتا نجی پد قرآن نازل دو دی مطاو طائف کی پنور و سرداران اولین نازل دو عظیم در رجل صفتو علا رجل اے عظیم من القریتے اللہ وی اہم یقسمون رحمت ربک آیا دوی تقسیم ای زما حبیبا رحمت در افستا داخل اکا زما در رحمت تقسیم جو دوی پلاس کرے نحن قسمنا منگ تقسیم کرے دے بینہم معیشتہم تمند دوی کی معیشتہم اجوندند دوی معیشت تقسیم لے دا سوک چی دنیا کی پسکار کے لگے دلے بس دا تقدیر کے اللہ لکھے فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی اللہ وی داخو اغدینی تقسیم لے لداستا پلاس کے سنگ کی ریشی چی دنیاوی تقسیم ستالاس کے نرے چکل دنیاوی تقسیم چی غد دن پا مقابلہ کے معمولی شہرے چکل دنیوی تقسیم سالاس کی نشتا نو دا دین تقسیم سرنگ سالاس کی راشی. انزل علیہ الذکر آیا را نازل کڑے شوے دے پدبان وحی من بیننا پا منز ممکی بل ہم فی شکن بلکی دوی پا شکی دی من ذکری زماد وحینا بل لما یذوقو عذاب بلکی تروس پورے سکل ند دوی عذاب. ام عندهم آیاد دوی سرا خزائن رحمت ربک خزانی در رحمت او در مربانی در افستا دی. اللہ وی در رحمت خزانی ما سر دی زداغ مالکن ندی چوئی چی نبی علیہ السلام تولی پیغمبری ملا اوسوا نول استاد رب در خزانو مالکان سجوی جی سم چیر دی خوخ سی نچال اب نبوت او ولایت ورکی چا تب اقتدار او مشری ورکی. ام عندهم آیاد دوی سر دی خزائن رحمت ربک آ خزانے د مہربانی او د رحمت د رب ستا العزیز چی غالب دے زور اور دے. العزیز ذکر ذکر کچھ اللہ کم فیصلہ کئی نو پا فیصلے کے زور اور غالب دے مخل سوک نشیرات لے دا فیصلہ اللہ کرے چھ امام الانبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات داخری نبوت دا پارد جوی انتخاب کرے الوحاب چی دے بخن کے دے غالبن دے دا اللہ مخلص اکنی شیرات لے الوحاب او بخن کے دے ورکن کے دے. ام لہم ملک السماوات والارض آیا دی دا پارد بادشاہی دا اسمانی نو دزمکو وما بینهما او حق چی دی پا مند دی اسمانو نو دزمکو کی دی تقسیم خدا وندی بانی اعتراض کی او پا دی انتخاب ربانی بانی دی یو قسم تا اعتراض کی نو آیا دا اسمانو نو دزمکو بادشاہی دی دوی داس کی دا فلیرتقو فی الاسباب نور دی خیجی دی دی اسمان تا فی الاسباب باغ اسباب دوی دوی سرکس اسباب وی نزد آسمان دروازو لدی ورو خیجی دا آسمان لارو تا دیزان ورو رسائی او دا وحی چی پکم حلا رازی نو بند ندی کی زکر دی رس کی گی نو آسمان تا دیو خیجی او دا کم رحمت چی اللہ خپل حبیب تا متوجہ کرے نو بندی کی. مثال ادا سے لکہ سورہ مریم کی در لتی رو گو رہی اللہ رب العزت ویلی چالا چی دا خبر خفکی چی زمد خپل حبیب مدد و نصرت و نکم نفل یمدد بے سبب نلس سما دے دے اسمان تسو کی یو رسائی دی رازوند کی آیاتو گوری پینزم او یایم شبار اسم پارا دا سورت دی سورہ مریم من کان یظن ان لن ینصره اللہ سورہ حج کے اگر سورہ حج گو رہی سورہ حج کی پلسم آیات گو رہی من کان یظن ان لن ینصره اللہ فی الدنیا والآخرہ واللسم پارر سورت دے سورہ حج آیات دے پلسم من کان یظن ان ہر غصوب چی خیال و گمان کئی اللہ ینصرہ اللہ دا چی ہرگز امداد وین کی اللہ دے خپل پیغمبر فی الدنیا والآخرہ پا دنیا کی ان پا آخرت کی دا کمو کافر چی دا خیال لے چې دا الله رب العزت د نبی علیہ السلام سره دنیا او آخرت کې ولې مدد کوي. نو کدا خبره د پزړه زایی گینا فلیم دد به سبب ال السما نو دې دی خیجی پس سبب او رسی سر اسمان تا ثم لیقطع او بیا دې دا مدد بن کی ز اسمان ته خیجی او په کوم لار چې الله خپل حبیب سره مدد را لیږي نو دغه مدد دې بن کی. فلیم زر نو دی ګوری حل یذهبنا چایا بوت لددنا کے دہو دی مکرو فریب دد ماہا یغیز چدلے غصہ ورستیوا دادے چی پا مدد اور رحمت دا اللہ غصہ دے چی داولی نازل شے پا نبی علیہ السلام نزا آسمان تدیو خیجی او اغلار دی بند کی پا کم علارو چی مدد رازی دلتم وی ام لہم ملک السماوات والارض ویب آیا د دوی د پارا د بار شاید آسمان نو دزمکو وما بینهما او حق چی دی پا مند دی دوارو کی فلیر تقو نو ورد خیجی دی اسمان تا فی الاسباب باغ اسباب او اولارو دی کی اندر پاوی دی ولی جوڑی کی رسائی دی جوڑی کی او زد آسمان دروازو دا غیلارو تا دیزانو رسائی جندم ما هنالک محزوم من الاحزاب جندم خبر او مبتدا محذوف ہوا یعنی هم جندم او داماد جندم دا پار صفت پدی کے نورم تحقیر پیدا کو جندم کی تنوین دا تقلیل او تحقیر دا پار دے او دے ما پک نورم تحقیر او تقلیل پیدا کو جندم ما یعنی هم جندن هم جندم ما دا یو ودو کے غنت لخ کر دے دا اللہ مقابلہ کی دا سشے دے جندم ما دی یو ودو کے غنت لخ کر دے ہنا لکا پدغزے کی محزوم چدیت شکس ورکڑ شو دے یا شکس بورکڑ شدیتا من الاحزاب دلنا جندم ما دیو ورکے انتے لخ کر دے ہنا لکا پد غزے کی محزوم چشکس بورت ورکلیشی من الاحزاب دڈلنا دا اللہ مقابل کی راسی اسمان تسو خطیشی چلارے دا مدد او دا نصرت دا اللہ دے بندی کی اس مثال پیش کئی او اللہ تسلیر کئی نبی علیہ السلام تا کذبت دروغ نسبت کرو قبلهم مخی ددوینا قوم نوح قوم دا حضرت نوح علیہ السلام وعاد نو عادیانو دروغ نسبت کرو قوم دہود علیہ السلام وفرعون فرعون ذو الاوتاد چخاون دمی خونو وفرعون ذو الاوتاد او فرعون چی خاوند می خونو فرعون سر ذل اوتاد ذکر کو امام قرطبی و نور مفسرینو دا ذل اوتاد گن توجیحات ذکر کری اکثر مفسرینو ای ذل اوتاد دا مراد تی لیلی عبادی دی و فرعونو و فرعون ذل اوتاد چی خاوند لیلی بنگلو لیلی محلاتی جوڑ کریو لیکن آتے پاتے شل لکہ قرآن پاک زیب زید فرعون دا بنگلو ذکر کرے اللہ وی کم ترکو من جنات و عیود و فرعون و فرعون ذل اوتاد چخاون دا بنگلو دا بابو کلکی کلکی او پخی پخی بنگلی جوڑی کڑی وی دا آغا پخیال کی خدا نرات لل چگنی پما بس زوال او فنا راشی دا مرگ اڈیر کرے و مرگ اڈو منلونا زکر دا سوی مقالو دا زرگی مقالو بندو بس جوڑ کرے او ذل اوتاد لخکر تموئی و فرعون ذل اوتاد او فرعون چخاون دا لخکرو دیر لخکری وی لیکن اگا لخکرو خلاص نکو لخکرو بچ نکو ذل اوتاد اصل کی مضبوط والی تموئی یہ شے چی مضبوطی نمیخونا پی ہوئی یعنی داس کلک بادشاہی ہوا لک پیوسی کی میں ہوئے د کلک بادشاہی خاون دے دو خیال کے نرات لل چپری بزوال سنگ راشی لیکن اللہ چنی ول کئی نبیا اللہ تو ظاہری اسباب سری اور ظل اوتاد دے تم ہوئی داغ ظلم تو اشارہ رہا وہی کل دے یو مظلوم اور خاص کر مومن معاہد رہی ہو نو پسلورو نیخونا بے پیوال پا یو دیوال سر بیدا سے ادرو لو او پدی یو لاس او بل لاس بے والا غٹ غٹ میخونا ہوال او پدی اخپور مرت میخونا ہوال نا غریب بگل کل دیوار سر دیوار شو حرکت بے نشکولے او بے ماران او لڑمانان ساتلی او آبے ورت پا بدن پرے خل او دخشان چک باغوالے او پدی طریقہ دل بدی خبر خون ورکولو او پدی طریقہ بے غشہید کو وفرعون ذو الاوتاد او فرعون چخاون دمی خونو مظلومانو بانی می خونو بیٹا کوال پسر او پلا سنو کی وفرعون ذو الاوتاد او فرعون خاون دمی خونو دیر ظالمان طریقی سر مسلمانان بے شہیدان کول پچا بے گٹھرا غرزولے پچا بے می خونو والے وثمود و سمودیان وقوم لوط او قوم د حضرت لوط علیہ السلام واصحاب الایکا او خاوندان د بن خاوندان د جنگئی یعنی قوم د شعیب علیہ السلام ایکا گڑ بوٹو توئی باغات توئی چونکہ دا وطن آباد واصحاب الایکا واصحاب الایکا او خاوندان د بن اولئک الاحزاب دغو دلی د کافرو غٹ غٹ دلی لیکن چدا اللہ مدد و نصرت راغے نبیا دیخ کل دلو قوت و طاقت بجنکن ان کل نو داتول اللہ کا ذبر رسولا مگر دروغ نسبت کرو انبیاء علیہ السلام تا فحق عقاب نصابت شو کو دوی بان عذاب زمان دے طول انکار کرو نو عذاب خداوندی پر آغے وما ينظر هاولائی انتظار نکوی دا موجود کافر اللہ کل حبیب توئی الا صیحتا واحدتا مگر دے چغیوی ما لہا من فواق نبی داغی دا پارا سواپس کی دل د صیحتن واحدتن مراد یاد قیامت لمبنش پی لئی دا جبش پی لئی بروالشی ہر سب فناش او دا یاد صیحتن واحدتن مراد اغا چغد عذاب دا بس اللہ ویدی کوئی منگ دا سی او زمون دا سی قوت تے منگ سر دا سی اسبا انا للہ آیل ذرہا اولائی انتظار نکوی دا موجود کافر الا صیحتا واحدتا مگر بچغیوی ما لها من فواق نبی ددید پارا من فواق سواپس کی دل بیا مواپس کی گی ندر فواق گنی ما ناگان علماء کری ما لها من فواق نبی ددید پارا واپس کی دل یو مانا دا فواق علامہ ابن جوزی رحم اللہ تسہیل القرآن کے او رجودہ دیل اب واپس کی دلنی یا دیم مانا غدا سکڑی چھ ما لہا من فواق نبوی دید پارا دوبارہ دویم زل بنی یو چغ کافی دا لکزنی وخیوش دیر غٹی نو بنی آدم پی یو گزارو کی بل گزارو کی اللہ وی بس یو چغ دا دویم لب ضرورتنی ما لها من فواق دویم زل چغل بزرورتنی یا فواق درم مانا و تاخیر ما لها من فواق نبوی ددید پارا سرستو والے او فواق پل مانا داوا چکل غوا میخا او اوخا انسانان ناری نزنان لشی نداغی نوزل شودو والی نبیاور تا بچے ور پریزی چدا کم شودری پدی کدارا را پریزی نو دغی انتظار تا فواق ہوئی اللہ وی دمر انتظار بمنی عذاب خداوندی کرا ہے نو دمر انتظار بنی لکا غوا لشی یو زلت شودو والے او بیا ورته بچے ور پریدی چی دا شودرا پریز ما لها من فواق نبوی دید پارا لغن تس انتظار و تاخیر بیا سر نگو رہے اعنزل علیہ الذکرو کافران ویلی آیا رالی گلے شویدے پدبان وحی نبی علیہ السلام یادولو من بیننا پا منزمنگ کی مشری مالداری دارنگ اقتدار او دولت زمین سر رے او وحی لبی لپدرات لا بل ہم فی شکن بلکی دوی پا شکی دی من ذکری زما وحینا بل لما یذوقو عذاب بلکہ تروس پور سکل نددی عذاب زما ام عندهم آیاد دوی سرا خزائن رحمت ربک خزانی برحمت دربستاوی اول زما حبیبا زما درحمت بخزانو اختیار مند و مالکان کافران دیسا چچال ورکین ورکی با او چچال بندین بندی با العزیز چه غالب و زور ورده الوحاب او بخن کے دے بخشش ورکن کے دے ام لهم ملک السماوات آیا اشتدے دید پار بادشاہی دا اسمانونو والارب یو دزمکو وما بینهما چپ مند دے دوالو کی دی فلیرتقو نوردی خیجی دئی فی الاسباب باغ اخپلو اسبابو کی اسمان تا دا پکم لارو چی دا رحمت نازل شے دا مدد خدا وندی رازی نزبندی کی جندم ما دوی وڑکے غنتے لخ کر دے ہنالک پدغزے کی محزومن چی شکس بور تور کریشی من الاحزاب دڑلنا کذبت درو نسبت کرے قبلہم مخید دوینا قوم نوح قوم دا حضرت نوح علیہ السلام وعاد عادیان وفرعون ذو الاوتاد او فرعون چخاوند میخنوالو وثمود سمودیان وقوم لوت او قوم دا حضرت لوت علیہ السلام واصحاب الائکا خاوندان دا بنو دا جنگی یعنی قوم دا شعیب علیہ السلام اولئک الاحزاب دغو ڈلی لیکن جدا اللہ عذاب راغے نن ڈلوا اسنو ان کل نودا ٹول الا کذب الرسلا مگر دروغ نسبت اکڑو پیغمبرانو تا فحق عقاب نو لازم شو ثابت شو پدوی بان عذاب زما وما ينظر انتظار نکوی ها اولائی دا موجود کافر الا صیحتا واحدتا مگر دچغیوی ما لها من فواق نبی داغی دا پارا واپس کی دل نبی داغی دا پارا دویم زلی والے یا نبی داغی دا پارا من فواق ستاخیر اور رستو والے